www.radiomaria.com. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
El tiempo como cada sábado para la pequeña empresa, para autónomo, en este espacio que reservamos en Con Outra Voz de Radio Voz, o carón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día, Félix.
Bueno, os he anunciado no noso programa, leva esta etiqueta: máis aló da zona de confort está o éxito. É unha frase cun significado ben potente, pero antes de nada debíamos de falar da zona de confort, algo que escuitamos con frecuencia, non? Pero para explicarlo así a grosso modo, que é o que non teña claro da zona de confort?
Sí, sobre todo, bueno, orientar a empresa, ¿no? Porque a zona de confort en la vida puede ser placentera, es razonablemente correcta, pero una empresa es de otro xeito, ¿no? A zona de confort, digamos que ese espacio mental e incluso operativo, en lo que nos sentimos seguros. ¿Por qué? Pues porque controlamos prácticamente todas las variables. Es un lugar conocido, no hay grandes riesgos, a rutina predomina. No contexto empresarial, que é un pouco de cara ao que quero enfocar eu esta programa de hoxe, significa estar facendo as cousas da mesma maneira, do mesmo xeito, porque sempre funcionaron e non se asumen cambios nin se adaptan ás novas circunstancias. A frase famosa, eu sempre o fixen así e vou seguir facendo así toda a vida. O problema disto é que o mundo e os mercados pues avanzan constantemente, non? As empresas que non saen dese espazo de confort acaban, pues, donde? Atrás, acaban a cola e quedando descolgadas, non? A estabilidade excesiva pode converterse en inmovilismo. E ese é o verdadeiro perigo. Eu teño a frase que sempre repito, que si en 5 anos estás no mesmo negocio é que estás fora do mercado. Por lo tanto, esa zona de confort onde nos sentimos ben, onde estamos cómodos, onde as cousas parece que van ben e non hai riscos, se o mundo cambia e ti non te adaptas a esos cambios, entonces xa non estás na zona de confort, sino que estás na zona de perigo.
Bueno, alguén podría pensar que manterse en esa zona de confort pues é sinónimo de estabilidade. Pero ti falas de perigos reais para a empresa de quedar atrapados nela, non?
Sí, efectivamente. Esa sensación, esa falsa sensación de tranquilidade, non? No mundo empresarial corrense riscos. E o maior perigo precisamente é ese estancamento. Unha empresa, se non evoluciona, vai perder esa competitividade. Por qué? Porque os teus competidores están buscando a forma de avanzar por diante de ti. Se ti non pos remedio, pois vanche rebasar, non? Tradúcese, por exemplo, que temos ao final produtos ou servicios desactualizados, procesos pouco eficientes, e sobre todo unha falta de diferenciación do mercado. Empezamos a ter o que teñen todos, e iso é un risco moi grande, non? Ademais, isto afecta a motivación dos traballadores. Xa cun entorno que non promove o crecemento persoal e profesional, nin hai retos, os empregados volvense pasivos, apáticos e pouco productivos, non porque non puideran facer máis, sino simplemente porque esa rutina, esa monotonía, pois, vai nos contagiando, non? Se as persoas non teñen desafíos ou non ven alguna oportunidade de desenvolver algo interesante, a súa profesionalidade e a súa productividade, sobre todo, e implicación, van a disminuir moi drásticamente. Por lo tanto, ese confort non é tanto como parece.
¿Podremos, por lo tanto, afirmar que a zona de confort frea a innovación?
Xusto, eu dixeches, Félix. A innovación require certo nivel de incerteza, de probar cousas novas, e ás veces, importante, equivocarse, non pasa nada, non? Se unha empresa queda atrapada na súa zona de confort, vai evitar asumir riscos, o que implica unha perda importante de oportunidades de crecemento, non? As empresas máis exitosas son aquelas pois que buscan constantemente novas formas de facer as cousas, que exploran novas tecnoloxías, novos modelos de negocio, que se atreven a reinventarse, buscar como adaptarse ao mercado, moverse e non quedarse aí quietiños e parados, non? Un bo exemplo disto, por exemplo, é moi doado nestes tempos sabelo, porque o sector tecnolóxico, onde as empresas que non innova desaparecen, xa dice, vamos, non en poucos anos, incluso a veces en menos dun ano, se non innovas en un ano e pico, estás fora do mercado. O mesmo acontece, pois, lóxicamente, con calquera outro sector que se vexa máis ou menos rápido, se vai ver, pero ou te adaptas ou quedas atrás.
Cales son as ventaxes de sair, polo tanto, da zona de confort? Ou te vou entender, Eduard?
Bueno, son moitas, desde o meu punto de vista son moitas e afectan tanto a persoas como a empresas, non? Sabemos que estamos intentando falar para as empresas, pero moitas veces a empresa está moi relacionada ca vida, non? En primeiro lugar, pois fomenta un aprendizaxe continuo. Entonces, eso permite desenvolvemento de novas habilidades. Eso sempre é moi bo, é unha grande vantaxe, non? Cada vez que unha persoa ou empresa se enfronta a un novo reto, que fai? Se o fai con interese, se o fai correctamente, e incluso equivocándose, adquire coñecementos e experiencia que antes non tiña, e iso é un valor moi alto, non? En segundo lugar, axuda a descubrir pues, novas oportunidades de negocio e de mellora interna. Moitas veces os grandes cambios e avances prodúcense pues, cando unha empresa decide explorar precisamente ese novo camiño, como diversificar os seus produtos e os servicios, como implementar novas tecnoloxías máis avanzadas. Ademais, sair da zona de confort, bueno, pues incrementa a resiliencia, que eso xa coñecemos moito que estamos pasando todos os autónomos, porque nos enfrontamos a situacións novas que fai que as empresas e os profesionais sexan máis adaptables, se poidan adaptar mellor e capaces de responder a calquer cambio do mercado. Aquí tamén temos que dicir que moitas veces, e eu sei a problemática do pequeno comercio, o pequeno comercio local, que é indudable a problemática que ten, pero un dos primeiros cambios que ten que facer o comercio local para poder poñer solución a unha cousa moi difícil para avanzar de cara a unha solución é sair precisamente da zona de confort, e esa é unha das vantaxes que vai nos permitir facer todas estas cousas e se cadra mellorar o noso negocio.
Bueno, entón, concretando, que poden facer as empresas para romper con esa, vámoslo decir, comodidade da zona de confort e poder avanzar?
Bueno, pues mira, en primeiro lugar, o primeiro é darnos conta. Eso primeiro, porque para solucionar calquer problema temos que darnos conta de que temos un problema, ¿no? Temos que recoñecer o problema e temos que darnos conta que estamos aí atrapados nesa zona de confort, nese inmovilismo, nese sempre fixen así, ¿no? Entonces, como podemos saberlo? Porque claro, normalmente o que padece o mal non se dá conta, ¿no? E moitas veces non fai casos que ten o lado que lle están dicindo, ¿no? Pero podemos analizalo, ¿no? Temos que buscar a forma de analizalo. Por tanto, miramos a evolución da empresa, non? Estamos crecendo ou simplemente mantendo o mesmo nivel? Xa non digo perdendo. Estamos crecendo, estamos medrando ou simplemente estamos aí un poquinho estancados? Xa non digo baixar venda, non? Que eso xa alerta moito, pero non crecemos, non medramos, raro, non? Os produtos e os servicios seguen sendo relevantes no mercado ou xa non marcan esa diferencia no mercado? Eu tiña un produto puntero, eu tiña unha serie de servicios que era famoso por eles, pero ahora parece ser que xa non son tan excepción, sino que teño máis xente ao lado que fai cousas que o que consigue comer o meu non sea tan relevante porque hai moitas cousas parecidas, non? E despois, como temos o nivel de compromiso dos empregados, non? É alto ou cada vez se preocupan menos e teñen menos compromiso pola empresa. Esos son datos importantes. Tendo en conta, vamos a partir da base de que os empregados poden estar pouco comprometidos porque non seremos vos xestor de recursos humanos e a mellor somos un xefe tal. Pero vamos a supoñer que somos unha persoa correcta, que os tratamos ben e que, bueno, hai un ambiente correcto. Se estancan eles, é un dato de que o que se está estancando a empresa, non tanto eles, sino que a empresa en sí se está estancando, non? Son preguntas, estas preguntas que temos que facernos son clave. E vai nos permitir detectar en principio se hai algún problema, non? Logo, que temos que facer? Bueno, pois temos que promover unha cultura de cambio e mellora continua para nós, como empresarios, e para o noso equipo, non? Quero decir, ese cambio, esa continua, hai que meterse na cabeza que hai que facelo. Non, vamos a facelo, pero non estamos convencidos, non? Pode lograrse tamén como? Se buscamos unha formación dos nosos traballadores, e a nosa tamén, non só formar os traballadores, sino nós temos que formarnos, tendremos incentivos hacia a innovación, unha comunicación aberta que favoreza precisamente esa xeración de novas ideas. Temos que buscar un cambio na participación dos traballadores e buscar a forma de esa formación que nos vai a dar sempre as gañas de seguir aprendendo, non? E sobre todo, tamén, sería moi recomendable explorar novas tecnoloxías. Por qué? Porque nos van a ajudar a facer mellores procesos e teríamos que estar atentos tamén, sobre todo, ao sector, para adaptar o modelo de negocio de forma proactiva. É dicir, moitas veces, mira ese que todo está, mira o que está facendo, se eso nunca se fixo así. Bueno, pues a mellor hai que botar unha ollada, coller o bon que ten aquel, quitar o malo, adaptar o noso produto. Sempre temos que estar moi atentos ao que se fai ao noso redor, porque ao final, o que se fai ao noso redor é o noso redor é o que nos vai mercar. E se non nos adaptamos a ese redor, a esa contorna que temos, pois non vamos a poder vender. Por tanto, innovar, ter ganas de aprender, ter ganas de mellorar, eso é importantísimo. E o primeiro de todo é meterse na cabeza de que temos que estar preocupados de avanzar sempre, non estar quietos.
Bueno, dirixéndonos a esa empresa que non é consciente de que están ancoradas na zona de confort, que lle podemos decir para que se den conta, para alertalas sobre esta particular?
Sí, como decía antes, pues, o enfermo ás veces non se dá conta, que me refiro a adiccións, non moitas veces non te das conta que eres adicto, e moitas veces as empresas e as persoas somos adictos á nosa zona de confort, non? O sofá é maravilloso, pero é para descansar. Se o pasas o día no sofá, pois tens que levantarte, tens que salir, tens que camiñar, tens que facer exercicio. Moitas veces o sofá tira moito. Pois na zona de confort tira moitísimo máis que o sofá. Entonces, alguén, de alguma maneira, se ve que se nos quere, se nos aprecia, pois vai intentar decirnos algo, temos que fixarnos nos sinais que temos no camiño, que son bastante claros, non? Decía o antes tamén, non? Se unha empresa nota que a súa facturación leva tempo estancada, ou incluso diminúe a nosa facturación, ese é o principal dato máis indicativo de que non estamos innovando. Xa non digo, non nos estamos adaptando ás novas demandas do mercado. Se a facturación baixa, ese é un dato, ese é o primeiro dato que é alarmante. Curiosamente, os empresarios danse conta disto, pero ao final non lle botan a culpa a zona de control, sino botan a culpa a todos os de fora. Pero hai que ver un pouco, este é un sinal moi claro de zona de confort, é que estamos estancados, non? Decía antes tamén, se os traballadores están desmotivados ou apatía, con falta de interese, sobre todo, non ves que os traballadores propoñen cousas, non? Sempre, oye, isto está funcionando mal, tenemos que melhorarlo así. Se ves que os traballadores están así un pouquiño tranquilos, que non participan, eso é posiblemente que os procesos e as cousas están asumidas, que non hai nada novo, todo se fai tranquilo, non hai ganas de medrar, non hai ganas de innovar, e por tanto, sempre que non sexamos unos malos jefes, quero decir, partindo da base que somos uns bons jefes, pois entonces teríamos que darnos conta que os nosos traballadores están un pouco apáticos, non? Teremos que buscar cal é a causa, non? Sobre todo tamén hai tamén outro indicio que tamén cando temos que decirle a alguén que está na zona de confort podemos axudar con estes datos, cando os clientes empezan a buscar alternativas. Ou cando as críticas indican, non, empezan a medrar e os servicios e os produtos quedan desactualizados, no momento de reaccionar. Se vemos que clientes que eran fiéis van buscando alternativas, que a veces aparece, perdemos unha venda porque ese servicio, ese produto está facendo alguén un pouco mellor que a nós, detectámoslo porque os clientes deixan de mercarnos a nós e mercan o comercio do lado, por decir algo, tamén temos que facernos reflexionar. Entonces, é un dato que facemos ofrecer a esa persoa, oye, mira, tú non te das conta que os teus clientes pues, están mercando pues, en este sitio e tú tiñas un producto pues, similar e simplemente se quedou desactualizado. Facerles razonar, ¿no? Utilizar tamén un pouco o método socrático con eles, ¿no? Que preguntarles e que eles contesten a propia resposta que teñen dentro, ¿no? E cando unha empresa se dá conta de que fai anos que non realiza ningún cambio significativo, pois xa solamente con eso debería plantexarse que se está quedando atrás. É dicir, se levamos moitos anos, como decía antes, non? Eu coñecen xente que xa, pois eu levo toda a vida facendo isto así, e sempre o fixen así, sempre se fixo así, e seguirei facendo así. Claro, afundiuse co barco. Afundiuse co barco porque antes podías pasar 10 ou 15 anos sen facer moitos cambios, e hoxe non podes pasar máis dun ano ou seis meses sin adaptar o teu negocio. Pero todos estes datos son importantes cando queremos axudar a unha persoa, incluso como empregados, para botarle unha má ao xefe, como parella, como amigo, como veciño, pois darlle estes consellos que se fixen estas cousas, porque eso axuda moito a salir da zona de confort. E unha vez sales da zona de confort, xa estás mellorando.
Para concluir, Eduard, que consellos lle podías ofrecer pues a esas empresas, a ese autónomo, para fomentar a evolución y a mejora continua?
Lo primero, como dicen también en el programa, es importante cambiar a mentalidad. Tenemos que ayudar ya a nuestro cerebriño a pensar, ¿no? Tenemos que entender que el cambio siempre es necesario. El inmovilismo no es bueno. Si queremos medrar, si queremos ir para adiante, tenemos que dar, cando menos, un paso, ¿no? Y por tanto, no quedarnos quietos. Pero eso hay que meterlo, hay que interiorizarlo. Eso es una cosa que tienes que llevar contigo todos los días. No dentro de seis meses, dentro de siete años, cuando ves que te estancas, sino hoy mismo que acabas de abrir tu negocio, tienes que estar contento que hoy se abriste el negocio y mañana ya tienes que adaptarte. Ya, mañana o incluso por la tarde. Se abriste por la mañana o por la tarde. Es importantísimo mentalizarse de que tenemos que buscar siempre o cambio, tenemos que buscar la forma siempre de mejorar sin obsesionarse. Pero sí que hay que hacerlo, ¿no? Hay que ver los desafíos que tenemos y las oportunidades, pero también ver las amenazas que tenemos a un lado, ¿no? Tenemos que estudiar nuestro negocio. Importante establecer objetivos claros e medibles que permitan avaliar ese progreso. Si nos temos establecidos nosos objetivos de onde partimos e a onde queremos chegar e facemos pequenas escalas e vamos vendo que vamos pasando escala a escala e ao final temos capacidade de achegarnos a ese objetivo, pues entonces estamos en progreso, ¿no? Más lento, más rápido, pero estamos en progreso. Otro consello fundamental é fomentar un ambiente de traballo aberto á innovación. E sobre todo onde os empregados se sintan libres de propoñer ideas, de probar cousas novas en medio ao fracaso, e propoñerlle a empresas, e xuntan, oye, mira, pues este proceso, pues a mellor, si fixéramos así, claro, temos que ter unha cultura necesaria para que esas persoas se atrevan, non? E deben ser capaces de ofrecernos esa opinión para que nosotros valoremos e diga, oye, pues vamos a traballar en equipo, bueno, vamos a probalo. E incluso, ás veces, aínda que parezca un pouco descabellado, pois, se ten unha oportunidade, eu daría esa oportunidade incluso de equivocarse, porque hasta equivocándose sirve para aprender, non? Tamén, rodearse de persoas inspiradoras, vale? Estar en contacto con outras empresas que xa lograron salir da zona de confort, pois, para aprender das súas experiencias. Moitas veces estamos rodeados de pesimistas e ao final acabamos deprimidos. Moitas veces é moi importante relacionarse con outras empresas, con outra xente, con outros, incluso con outros sectores, para ver o que está facendo o resto do mundo, non para copiarlo, porque a veces non temos que facer o que fan todos, pero sí para inspirarnos, sí para ter un pouco de idea de como a xente se adapta e como animarnos nos a facelo na nosa empresa. Finalmente, pues, non deixarse nunca de formarse, estar o día nas tendencias do sector. Temos que anticiparnos aos cambios e en lugar de reaccionar, pues, cando xa seis da tarde, no mellor xa nos damos conta tarde. Por lo tanto, para isto, formación, temos que estar atentos. A formación moitas veces non é ir un curso, a formación é simplemente ler artigos sobre mercado, ler revistas, escoitar expertos, saber ter unha crítica sobre eso. Se estamos un pouco atentos a estas cosas, igual xa nos damos conta de que necesitamos antes de que se demasiado tarde, porque a veces cando nos damos conta, pues xa é bastante tarde.
Bueno, pois sair da zona de confort foi o tema central no noso espazo que lle reservamos a pequena empresa do autónomo cada sábado aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Agora tempo para opinión. O titular, eu creo que é ben significativo: ideas ou ideoloxías. Bueno, que podemos salientar sobre esta frase, Eduard?
Sí, que ten tamén moito que ver con isto de xa o fixen toda a vida así, vou non seguir facendo, pero a vida e a empresa sempre se poden relacionar, e isto va moito máis aló deste señor que decía estas cousas, non? Nosotros hoxe en día vivimos nun mundo pois, que está realmente cheo de certezas, pero certezas aparentes, de verdades absolutas, proclamadas por un e os outros como dogmas irrefutables, non? Eu sempre o fixen así, non podemos aplicarlo á política, podemos aplicarlo á economía, podemos aplicarlo ás redes sociais, podemos aplicarlo á vida social, non? Hai uns dogmas absolutos e irrefutables. Con todo, se hai algo que a historia pues, nos ensina a todos, é que o coñecemento humano é, en esencia, incerto, inexacto, é parcial, e iso hai que telo moi claro, e parece que o esquecemos ás veces. O que hoxe damos por certo pode ser mañá refutado, e aquilo que unha vez consideramos imposible porque acaba sendo unha realidade indiscutible. Isto era imposible e termina sendo algo realmente indiscutible, unha realidade, non? A ciencia, a filosofía e o pensamento crítico ensínanos que o progreso só é posible cando asumimos que non o sabemos todo, cando aceptamos que os nosos coñecementos son limitados e que sempre hai espacio para a dúbida e a revisión. Cando nos aferramos a estas crenzas inamovibles, caemos no dogmatismo, en as ideoloxías. Pensando, pechamos as portas ao diálogo e a evolución do pensamento. O verdadeiro reto é cultivar unha mente crítica, aberta á análise e á autocrítica tamén, importante. Non se trata só de cuestionar o que din os demais, sino tamén de cuestionarnos a nós mesmos. Preguntarnos se as nosas convicións están baseadas en feitos ou en prexuicios, se estamos buscando a verdade ou simplemente queremos reafirmarnos no que xa cremos, nas nosas creencias. As ideoloxías e os dogmas teñen a capacidade de dividir, de crear bandos irreconciliables que ven o mundo en branco e negro, en termos de nós contra eles. Pola contra, as ideas, cando son explotadas con honestidade intelectual, lévanos cara ao entendemento mutuo, a busca común do coñecemento e a construción do mundo baseado no respecto e no bienestar colectivo. Eu pues, non son de ideoloxías, prefiro dicir que son de ideas. As ideoloxías e o dogmatismo lévanos á confrontación e á polarización. As ideas lévanos á verdade, ao respeto e ao bienestar. Procura que a túa vida e a túa empresa se caractericen por ser de ideas e por afastarse das ideoloxías e do dogmatismo. As ideas levante cara ao éxito.
Bueno, pues esa frase resume perfectamente o comentario. Estamos en tempo dos ointes. A eles reservamos un correo electrónico e tamén, por suposto, o WhatsApp do noso programa para as consultas. O correo electrónico info@xeral.net o WhatsApp o do programa 672-16-7628. Dende Santiago, Marcos Pérez pregunta se hai profesións pouco convencionais ou raras que ofrezan remuneracións atractivas.
Pois, a ver, as hainas como as meigas, non? Eu non creo nelas, pero hainas, non? Pero vou dicir algún, hai moitas máis. Hai bastantes profesións bastante ben remuneradas que non son tan coñecidas, non son as convencionais, non son esas verdades absolutas que parece que sabemos todo a efectos de traballo. Por exemplo, o sexador de polos. É un especialista que se encarga pues, de determinar pues, si o poliño é macho ou femia. Estamos falando de xente moi buscada que pode gañar, estamos falando de cifras medias e orientativas, de orden de 5.000 euros mensuais, que parece unha tontería, pero son. É un traballo complicado, pero hai que saber facelo. Embalsamador de cadáveres. De feito, hai moita búsqueda de traballo para isto. É un profesional que se prepara e preserva os corpos, como ben sabedes, para os funerais e os enterros, pues, embalsamando, non? Estamos falando de uns 3.000 euros mensuais, aproximadamente. Outra cousa curiosa tamén que pode... limpiador de tumbas. En este caso, normalmente, suelen ser autónomos. Pode parecer moi inusual, pero a limpeza de mantenimento de lápidas e monumentos funerarios é un servicio bastante demandado. Pode variar entre 175 e 525 euros cada limpeza que se fai. Por lo tanto, Se se traballa ben, pode ser un bon índice de ingresos. Instructor de paracaidismo, profesionais que ensinan toda esta práctica, pues estamos falando de 2.800 euros mes, máis ou menos. Catador de sabores, bueno, tamén se coñece como avaliador sensorial, pues proba alimentos e bebidas para avaliar o seu sabor, textura e calidade. Soen traballar, lóxicamente, para empresas alimentarias, estamos falando de 2.000 euros en diante. Non é un traballo complicado a priori, pero bueno, se cada está probando todos os días, pode ser un problema. Organización profesional, organizador profesional, por exemplo, organizan espacios para empresas, para autónomos, incluso organizan pues, as oficinas mellorando eficiencia, estética, similares a decoradores, pero un pouco máis especializados, sobre 1.500 euros por proxecto mínimo. Isto tamén é curioso, non? Extractor de marihuana. Lóxicamente, en lugares onde a marihuana é legal, os extractores son responsables de obter compostos activos da planta para a produción de produtos medicinais ou recreativos. Pois estamos falando de entre 45.000 e 135.000 euros anuais. Instructor de mergullo, tamén axudan a xente a aprender esta práctica, pois son uns 54.000 euros ao ano. Coordinador de DO. Isto tamén é delicado, non? Axudan as familias a planificar e coordinar funerais e servicios conmemorativos ofrecendo apoio emocional e logístico durante todos estes momentos, non? O salario promedio é de 51 euros hora. Xa por rematar unha lista que é moito máis amplia, probador de tobogáns acuáticos, non? Empresas que contratan a persoas para probar e avaliar a seguridade e a diversión dos tobogáns acuáticos en parques temáticos, lógicamente. Poden recibir unha compensación considerable. Estamos falando de 4.900 euros ao mes. Acaso aquí é cando o tobogán non está correcto. Igual levas tamén un golpe, pero bueno. Son uns exemplos para Marcos Pérez, hai moitos máis.
Dende Xinzo, Antonio López pregunta si debes acreditar a convivencia para obter un permiso retribuído no caso de que a nosa parella precise asistencia e cuidado.
Bueno, sabe correr que as empresas solicitan a demostración de convivencia coa persoa que precisa eses cuidados cando se pide un permiso retribuído por hospitalización, por exemplo, enfermidade grave ou intervención cirúrxica. Pero isto non sempre é pertinente. Cando se trata da túa parella, este requisito non é necesario e incluso non tes a obriga de contestar a esa cuestión e as empresas non poden formular preguntas do estilo «Convive vostede con esta persoa? É vostede o seu cuidador?» Hai unha sentencia da Audiencia Nacional que o traballador non ten por que acreditar a condición de convivencia nin a de cuidador no caso de que sexa o cónxuge parella de feito ou parella hasta o segundo grado de consanguineidade. Ben, o parente, perdón, hasta o segundo grado de consanguineidade. Máis concretamente, o tribunal estima unha demanda sindical contra unha empresa que si a un traballador que acreditase o requisito de convivencia ou no seu defecto a condición de coidador do familiar alegando que no caso contrario non concedería o permiso. Bueno, pois segundo esta sentencia sabemos que neses casos de parella cónxuge segundo grado de consanguinidade non temos obligación de demostrarlo nin contestar esa pregunta nin non la poden facer.
E a de Marta de Mondoñedo será derradeira oxe. Os autónomos deben facer unha conciliación bancaria.
Bueno, a conciliación bancaria, para que non saiba o que, é un proceso que ten como finalidade asegurar que a información registrada nos nosos libros contables coincide co que hai no banco. Isto quere decir que hai que comparar uns e outros datos do negocio para identificar posibles diferencias, erros ou omisións nos rexistros contables, tomando, lóxicamente, as medidas correctas para corregir estos erros. Neste procedimento, revisar e comparar eses extractos bancarios cos rexistros contables e os libros de contabilidade do negocio. Tamén, cotexar todas as facturas e outros documentos financieros que se teñan en relación con pagos e cobros. A conciliación de contas é moi importante para a contabilidade de calquera empresa. Isto é así porque pode detectarse erros contables e comparar os movimentos que hai no banco cos que hai nos libros contables. A contabilidade debe reflectir a realidade dunha empresa, é dicir, o que se cobra e o que se paga. Os autónomos, obligatoriamente, non deben levar unha contabilidade, como as empresas, pero é convinte facelo. Ainda que é certo que nos custa un poquinho máis, pero así estaría que nos fai estas cousas, pero eu aplicaría un modelo similar ao das empresas en que sellamos os autónomos. Por que? Porque vamos a detectar mellor os erros e ter unha visión exacta do estado do noso negocio e eso resulta imprescindible. En todo caso, independientemente de que non se leve unha contabilidade, a conciliación bancaria, aínda que non se coñeza por ese nome para moitos autónomos, é unha obriga para que leves tú a túa contabilidade no tema de registros de ingresos e gastos, para que teñas claro efectivamente si no banco eso corresponde co que tes, e a Caixa, incluso co banco e conciliación coa propia Caixa, que a veces non pasa polo banco, pero son temas de efectivo. É importante conciliar. Conciliar significa poñer de acordo o que tú tes en cartos, banco, donde sexa, co que poñen os teus libros, pues, para saber se o teu negocio vai ben ou vai mal, porque hai moitos que empezan a botar llamado a Caixa e despois dicen, o negocio non me dá. E xo, pues, igual, o negocio si che dá o que non che dá a vida, pero colles os cartos e non sabes que os levas. Eso é importante. É moi importante, aínda que se parezca unha cosa de empresa, se creo que os autónomos debemos facer unha conciliación bancaria, tanto ca conta bancaria como ca conta de Caixa que podamos ter fora de banco.
Pues interesante consello o que lle ofrecimos a esta amiga xa para rematar o noso espazo dedicado a autónomo, a pequena empresa, de cada sábado aquí con outra voz de Radio Voz, con Eduard Garza. Recordamos info@xeral.net para as consultas, info@xeral.net, e o WhatsApp deste programa 672-16-76-28. Eduard Garza, e o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial e consultor e mentor empresarial. Estará conosco, si non pasa nada grave, de novo vindeiro sábado. Parece, Eduard.
Pareceme, será un placer estar con vos, Félix.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
De la mañana, 32 minutos, abrimos nuestro tiempo de salud natural. Lo hacemos cada sábado, cada domingo, con los Laboratorios Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes en directo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix. Muy buenos días a todos. Pues muy bien, deseando ya quitar dudas a todos los amigos y amigas.
Bueno, el teléfono de directo, recordamos, el de siempre es el 981-1344-33, 981-1344-33, y el WhatsApp, donde permanentemente también recibimos notas de voz de texto, 672-16-76-28, 672-16-76-28. Además, el correo electrónico de este programa con outravoz@radiovoz.es. Decía usted, doctor, buenos días. Bueno, relativamente, en Galicia estamos conmocionados, principalmente en Lugo, porque esta mañana nos dejaba con solo 63 años la alcaldesa Paula Alvarellos después de sufrir ayer un infarto cuando se dirigía al pregón de carnaval. Bueno, es una muy triste noticia que conocíamos, pues nada, a lo largo de esta mañana, que tiene conmocionado a Lugo en particular, pero a Galicia en general. Uno se pregunta, a veces eso, perder la vida en unos minutos es tan fácil que nos hace reflexionar. Yo sé que los infartos tradicionalmente tampoco avisan, pero sí entiendo y pregunto, doctor, de que los hábitos de vida pueden también condicionar el estar pues más propensos a sufrirlo. Si es así, ¿qué podemos hacer? Si es que a nivel de hábitos de vida, incluso a nivel de medicina natural, tenemos alguna, yo no voy a decir solución, porque esto no puede tener solución, pero sí algún tipo de método para tratar de prevenirlos, tratar, que nunca será pues, efectivamente pues definitivo, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, mi pésame a los familiares y amigos de la alcaldesa, y lo segundo que hay que, a la pregunta que me haces, Decir que existen los denominados factores de riesgo cardio y cerebrovasculares. El estrés es uno de esos factores de riesgo y seguro que esa mujer estaba sometida a estrés. El político está sometido a estrés muchísimo. Y luego hay otros factores de riesgo, como es tener el colesterol alto, el ser diabético, el ser hipertenso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Todos estos factores, si se van juntando, al final el riesgo de sufrir un problema en nuestro corazón o nuestro cerebro es altísimo. Por lo tanto, tenemos que evitar al máximo estos factores de riesgo, que hay unos que son modificables, porque claro, la genética no es modificable, pero el consumo de tabaco, tenemos que dejar de fumar, podemos bajar el colesterol, podemos controlar la diabetes. Tú lo comentabas, claro, el ejercicio, el movernos, el caminar, todo esto es óptimo, es perfecto. Una alimentación adecuada, basada sobre todo en la fruta, en la verdura, en la legumbre, en el pescado, muchísima más cantidad de pescado que de carne. No consumir en exceso alcohol, un vino, bueno, pues vale, un vinito, perfecto, una caña, perfecto. Todo esto podemos tomarlo sin problemas. Entonces, nos vamos a centrar, si te parece, en el tema del estrés, y aquí, desde el punto de vista natural, existen complementos alimenticios que nos ayudan a controlar el estrés. Por ejemplo, existe un producto que se llama RelaHelp, que este producto lleva vitaminas del grupo B que normalizan el funcionamiento del sistema nervioso. Luego llevan minerales como el zinc y el magnesio, que son relajantes musculares. Llevan L-teanina, que es un aminoácido también relajante. Entonces, las personas sometidas a estrés, que tienen crisis incluso de ansiedad, pues pueden tomar este producto. Repito el nombre, RelaHelp, y podemos tomar una cápsula por la mañana al levantarnos y tomar otra cápsula antes de dormir.
Bueno, pues son buenos consejos, doctor, en un día terrible, muy triste para sí. Galicia, para Lugo en particular, después de esa triste noticia, de la pérdida de la alcaldesa después de un infarto. Que también paradoja, ¿no? Iba al pregón del carnaval, un momento de felicidad, y ahí precisamente se desvanece y horas más tarde pierde la vida. Bueno, estamos conmocionados. La vida sigue, tenemos que tratar de dar buenos consejos para que la gente tenga salud, y es lo que hacemos cada sábado y cada domingo en este tiempo con los laboratorios Marnis. Y con ese teléfono de directo, el 981-13-44-33, 981-13-44-33, y el WhatsApp, donde también nuestros amigos oyentes, nuestra audiencia nos envía sus consultas. Escuchamos la primera, 672-16-76-28.
Hola. Fui al médico de cabecera y me dijo que me dieron un tratamiento para problemas de cervicales, que me mareaba. Me hice una radiografía y me han dicho que la C5, la C6 y la C7 que están mal, y como tengo dolor, que me mareé.
Bueno, ¿qué le podemos decir a este amigo?
Sí, que las personas que tienen problemas de artrosis cervical, es decir, en las 7 vértebras cervicales, pues tienen más riesgo de sufrir mareo. ¿Por qué? Porque las arterias que llevan la sangre al oído y la sangre al cerebro pasan a través de dos agujeritos que existen en las vértebras cervicales, y a través de esas vértebras pues pasan las arterias. ¿Qué sucede con las artrosis? Que esos agujeritos se van cerrando. Entonces, al irse cerrando, van comprimiendo las arterias y, por lo tanto, llega menos flujo sanguíneo a oído y cerebro. Aquí, lo que siempre suele ir muy bien a ese tipo de pacientes es tomar un complemento alimenticio que aporte principios activos que favorezcan el riego, que favorezcan la circulación. El producto se llama Fitalgem Sir. Recuerdo siempre que la F primera es una P, una H y una Y. Fitalgem, y añadimos la palabra CIRC, C-I-R-C, CIRC. Este producto lleva 7 plantas medicinales, porque nos aporta castaño de India, lleva ruscus, lleva ortiga, lleva ginkgo biloba, arándano, sábal serrulata. Y entonces, ¿cómo se toma? Hay que tomarse un vial por la mañana con el desayuno y tomarnos otro vial en torno a las 5 de la tarde. O sea, dos viales al día de este producto, Fitalgencil, puede ayudar a evitar esos mareos cuya causa es la artrosis cervical.
Doctor, vuelvo al corazón. Mucha gente me comenta, a veces incluso a mí también me pasa, despertarse a medianoche con palpitaciones. No sé si esto es normal, preocupante, y qué se puede hacer.
Hombre, normal no es. Quiero decir, eso indica que podemos estar estresados, que es lo que yo antes planteaba, uh-huh. O que puede haber una lesión a nivel del corazón, a nivel de la parte eléctrica del corazón, o que pueda haber algún problema también en las válvulas o en el músculo cardíaco. Siempre que sucede esto, hay que consultarlo al médico. Hay que consultarlo al médico para averiguar la causa y poner tratamiento a la causa. Comentabas, hablando de esta triste noticia de la alcaldesa, que los infartos no avisan. Tengo que decir que sí avisan, ¿eh? O sea, hay lo que los médicos llamamos pródromos, es decir, persona que siente mareo, cansancio, agotamiento, opresión en el pecho, a veces se dispara el corazón, y por lo tanto, ante síntomas como estos, y que no sucedan solo una vez, tenemos que acudir obligatoriamente al médico, ¿no? Y por lo tanto, vamos a hacerlo, ¿eh? Porque hoy día, la verdad hoy día, es que existen muchos tratamientos de complementos alimenticios para controlar los factores de riesgo. Y por lo tanto hay que hacerlo. Y luego si nos diagnostican una obstrucción arterial, se soluciona en 20 minutos. Porque se coloca un stent en la arteria obstruida y por supuesto, podemos evitar el infarto agudo de miocardio.
Bueno, pues interesante lo que nos comenta, doctor. Nueva consulta vía WhatsApp en formato de nota de voz en el 672-16-7628. Recordamos que tenemos también habilitado el teléfono de directo. Ese es el 981-1344-33.
Un gripazo muy fuerte, incluso con fiebre. Fui al médico, me dieron antibiótico, me hicieron una placa. E incluso la miraron luego por inteligencia artificial y no veían nada normal. Bueno, pasó eso y últimamente hace dos semanas o por ahí tengo una mucosidad tremenda. Mucho moco en las fosas nasales. Además es un moco raro, medio amarillento. Y después al expectorar, sobre todo de noche, fuerte un poquito y la expectoración es también espesa y poco variable. ¿Eso a qué se debe o qué puedo hacer? Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, ¿qué le podemos decir a este amigo? La gripe viene fuerte este año. Hay mucha gripe A. Yo también le pediría que nos aclarara, si es tan amable, doctor, los tipos de gripe y cómo se manifiestan.
Bueno, vamos a contestar, si te parece, primero a esta persona.
Sí, claro, claro.
¿Qué es lo que puede hacer, no? Entonces yo aquí lo que recomiendo para el tema que nos habla de esa expectoración, de ese moco de aspecto amarillento, verdoso, espeso, que utilice un jarabe que es balsámico y esto le va a ayudar a arrancar toda esa expectoración y a limpiar la vía aérea. El jarabe se llama Propolsaft. Acaba en F de Francia y en T de Tarragona. Propol, y luego añadimos la palabra Saft, S-A-F-T, Propol Saft. Es un jarabe balsámico, lleva tomillo, miel, mentol y acerola, y que se tome 10 mililitros. No hay problema con lo de los 10 mililitros, porque da ahí un tapón dosificador, y hay que tomarse 10 mililitros en el desayuno, otros 10 en la comida y otros 10 en la cena. Y luego también le vendría bien para esa mucosidad, aparte de hacer limpieza, simplemente con agua destilada, con una jeringuilla, limpiar las fosas nasales, utilizar un antihistamínico para que no se produjeran mocos. Entonces, utilizar, por ejemplo, Allergelp. Utilizar Allergelp lleva, todo es natural porque lleva plantas medicinales, resveratrol, helicriso, grosellero negro, y entonces vienen viales que se tome un vial por la mañana con el desayuno. Y a la otra pregunta, que me comentas, hay muchos virus de la gripe. Y luego sabemos que hay unos virus que pueden producir más patología que otros, en el sentido que se puede complicar la gripe, que puede aparecer una laringitis, una bronquitis, una traqueitis, y una neumonía. Y una neumonía doble, como la que está sufriendo, por ejemplo, el Papa, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay muchos virus, hay unos virus que sabemos más o menos que van a venir cada temporada, y por eso se hace una vacuna. Y esa vacuna se hace, la que nos ponemos nosotros, viendo los virus que hace 6 meses afectaron a la otra parte de la Tierra, ¿no? Y entonces, con esos virus, pensando que van a ser los mismos que nos van a afectar a nosotros, se hacen las vacunas, ¿no? Y entonces ahí tenemos la vacuna que cubre entre un 60 y un 70% de posibilidades de que no tengamos, o que si tenemos la gripe, que no sea muy peligrosa. Y luego, por otro lado, está la gripe A. La gripe A puede afectar a cualquier persona, pero claro, es más contundente y puede generar más problemas en los mayores de 65 años, personas que están inmunodeprimidas por cualquier tipo de enfermedad. En los niños también puede afectar absolutamente más, y por lo tanto estas personas tienen que tener un especial cuidado. El tratamiento de la gripe es una buena hidratación, la utilización de antitérmicos y la utilización de relajantes musculares, o sea, quitar antiinflamatorios, analgésicos. Entonces yo aquí lo que recomendaría, siempre hablando desde un punto de vista natural, utilizar un producto cuando tenemos gripe que, aparte de potenciar nuestro sistema inmunitario, lo que hace también es quitar la sintomatología. Me estoy refiriendo a un producto que se llama Inmupec, y añadimos la palabra defense, acaba en ese, defense, Inmupec defense, que es también del laboratorio Marnis. Lleva vitamina C, que potencia el sistema inmune, lleva espino amarillo, equinácea, que quitan el dolor muscular, el dolor articular, el dolor de cabeza, y lleva también saúco. Y el saúco, aparte de tener capacidad antiinflamatoria y analgésica, lo que hace el saúco también es bajar la temperatura, normalizar la temperatura corporal. ¿Cómo se toma Inmupec Defense? Podemos tomar un vial, porque vienen viales por la mañana con el desayuno, y luego a lo largo del día, cada 8 horas, podríamos tomar un vial más, si es que vuelve la sintomatología.
Doctor, antes de acabar, hablaba usted de un antihistamínico natural, Allerhelp. Entiendo que al ser natural, esos efectos secundarios que tienen los convencionales de somnolencia, este Allerhelp no lo tiene, ¿no? Podemos confiar en no estar atontados 24 horas después de tomar un antihistamínico.
Claro, tienes toda la razón, porque el problema de los antihistamínicos de síntesis farmacológicos es que personas que conducen, bien sea coche, moto, bicicleta, lo que sea, patinete, no deben tomarlo, porque se pierden reflejos y luego estás con somnolencia prácticamente todo el día. Entonces el Allerhelp, por ejemplo, con esos principios activos naturales, no tienen estos efectos secundarios. O sea, que se pueden tomar tranquilamente aunque tengas que conducir o tengas que utilizar maquinaria pesada y maquinaria peligrosa. Por lo tanto, Allerhelp, y además en esta época que ya están empezando los problemas de aparato respiratorio, de alergias, en una palabra, se puede utilizar sin ningún problema.
Ajá. Doctor, gracias. Aquí lo dejamos. Mañana domingo, sobre las 11:30, de nuevo con usted en Tiempo de Salud Natural, con los laboratorios Marnis.
Muy bien. Que tengáis el mejor día posible y hasta mañana. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Fresón, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, natural o sabores, 4 por 115 gramos, 1 €. Garbanzos, alubias o lentejas cocidas, IFA eliges, frasco 400 gramos, 64 céntimos. Y harina de trigo, IFA eliges, paquete 1 kilo, 49 céntimos.
Gavis, en confianza.
O Concello de Navia de Suarna, convídate o domingo 2 de marzo a 34ª edición da Festa da Androia. Con degustación e venta da Androia, música e proba de habilidades no circuito de Grandela da 6ª ruta da Androia 4x4. Ven a degustar o produto máis típico de Navia de Suarna na Festa da Androia este domingo 2 dende as 10 da mañá. A 1 da tarde, degustación gratuita. Agardámoste. Organiza Concello de Navia de Suarna, coa colaboración da Deputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia.
Verano, invierno, verano, invierno. No lo pienses más. Ven a Feuber, cambia tus neumáticos por unos Continental 4 estaciones y llévate hasta 80 euros de descuento. Pide cita ya en feuber.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
11 da mañá, 50 minutos, conmocionados por esa moi triste nova, o pasamento da alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, esta mesma mañá, despois de sufrir onte un infarto. Rubén Arroxo é o tenente de alcaldesa, é tenente de alcaldesa e agora mesmo alcalde en funcións. Rubén, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Un nunca querría ser alcalde en funcións por este motivo, claro.
No, evidentemente. No, pero estamos totalmente impactados porque, ademais, que hai unhas horas estábamos a punto de comezar o pregón. Paula tivo esta indisposición, non? Pola que tivo que ser evacuada en ambulancia ao hospital. O que todos os presentes ali pensábamos é que podía ser pois un mareo, un malestar, pero non imaginábamos, a verdade é que estamos totalmente en shock neste momento.
A verdade é que sí. O primeiro que se pensaba é que era produto dun forte gripazo que a residora pois tiña dende aí xa unhas xornadas, pero despois as informacións pois viñan a dar coa posibilidade dese problema de corazón. Primeiro estuvo no ULA, máis tarde, coa complicación, derivouse ao Choac da Coruña e esta mañá, pois ali perdía a vida a avó de Paula Alvarellos. Como podíamos definir a Paula? Eu, si me permites, Rubén, creo que era unha muller de consenso, afable, non? Esas serían dous calificativos aplicables a Paula.
Totalmente. Eu só podo falar boas cousas dela, non? No que foi tanto a nivel personal como no que foi a súa relación política que tivemos neste tempo, porque a verdade só podo falar ben durante como funcionou neste tempo, porque como ben acabas de dicir, foi unha persona que estivo sempre buscando consensos, estivo buscando solucións, e teño que dicir pois que unha perda evidentemente personal inmensa, infinita, pero tamén unha gran perda política, non? Entón, eu quero trasladarlle primeiramente pois o meu pésame a súa familia, as súas amizades, e tamén a todo o Partido Socialista, porque, dende logo, pois é unha perda, pois, en todos os sentidos, inmensa.
Bueno, as mostras de dor non se fixeron agardar, están chegando de todos os grupos da corporación, mesmo os que tampouco agora teñen representación no consistorio lucense. En fin, todos salientan ese carácter de bo talante desta muller que levaba pouco, non? Na alcaldía de Lugo, despois de que a anterior rexidora, Lara Méndez, abandonara o bastón de mando, estivera incluída nas listas do PSOE para o Parlamento de Galicia, onde agora exerce como deputada. Obviamente, todos os actos de entroido programados polo Concello quedan suspendidos, é así, non, Rubén?
Sí, está todo suspendido. Xa dende hoxe, nada máis coñecer a noticia, pois xa se deu pé a suspender a todo, está todo suspendido, todo que é o entroido lucense, non hai ningún acto.
E entendemos que o Concello, obviamente, tamén, pois, declarará os pertinentes días de luto oficial, mela que esa decisión aínda oficialmente non se tomou. Haberá unha xuntanza co resto da corporación en próximas horas para valorar estas accións a cometer, Rubén?
Estamos aínda mirando un pouco todo, porque, claro, colleunos agora todo moi de súpeto, moi de súpeto e con moitas cousas sobre a mesa. Entón, bueno, según vaya vendo pues, este tipo de informacións, pues, trataremos de trasladalas.
O que queda constancia é que Lugo está conmocionada, casi non se cree de que a alcaldesa perdera a vida en tan poucas horas despois de esa que parecía indisposición onte a chegada ao pregón de Entroido e como se complicou en poucas horas ata este tráxico desenlace. Rubén Arroxo e o tenente da alcaldesa e a arestora, o alcalde en función, estivo ben estar conosco en con outra voz de Radio Voz nun entre de verdade moi difícil. Moitísimas grazas, Rubén.
Moitísimas grazas a vos e nada, pois desexarlle, como dixen antes, pois a máxima forza a todos os seus compañeros e compañeras.
Creo que podemos estar tamén agora en Compostela, viaxar, polo tanto, da cidade máis antiga de Galicia a capital galega e saudar a rexidora Goretti San Martín. Cortouse esa comunicación. Tratamos de recuperar a nada, un mínimo alto, e conectamos, neste caso, coa capital de Galicia, con outra alcaldesa, Goretti San Martín, que tamén amosaba xa a primeira hora da mañá o seu pesar pola perda da rexidora lucense Paula Alvarellos. Agora sí, estamos en Compostela, a súa alcaldesa é Goretti San Martín. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, pois moi bo día, pero a verdade é que totalmente conmocionados tamén en Santiago de Compostela por este falecemento repentino da alcaldesa de Lugo, unha cidade ca que mantiñamos moitas relacións a través do Iso Atlántico, a través da universidade, unha muller ca que coincidín pois neste pouco tempo, non, que la levaba á fronte da alcaldía e tamén pouco tempo eu á fronte da alcaldía de Compostela en diferentes ocasións, sempre unha muller esforzada en traballar, en chegar a acordos, en desenvolver pois políticas a prol da súa cidade. A verdade que creo que é unha muller que vai deixar un baleiro moi grande a pesar dun curto tempo na alcaldía, ¿no?
Sempre que se vai alguén recordamos o mellor, pero é que no caso de Paula Alvarellos é así. Definímola como unha muller de consenso, de voz talante, de afabilidade. Eran tres calificativos que definían. Así a recordamos, ¿verdad, de Goretti?
Sí, desde logo que eu particularmente sí, creo que o conxunto do país, creo que ademais con tan poucas mulleres rexedoras que temos e mulleres de grandes cidades, temos un talante de intentar, pois eso, chegar a acordos, a consensos, a establecer lazos de unión entre esas mulleres que estamos á fronte de cargos. No seu caso, eso eu noteino desde o primeiro momento. Creo que era unha muller moi, moi afable, con moitas ganas de facer cousas, con moito traballo ás súas costas xa na súa etapa anterior como concelleira, e a verdade que eu creo que é unha perda moi, moi importante para Lugo, para o conxunto do país. A verdade que non saímos do noso asombro xa onte, todo o mundo quedamos de pedra cando vimos pois, que sufrir esa indisposición, cando logo xa soubemos que se trataba dun infarto e agora o seu falecemento repentino. A verdade que é unha noticia que cae como unha lousa. Eu quero transmitir en nome tamén do conxunto da Corporación de Compostela e do conxunto da veciñanza de Santiago, toda a nosa solidariedade con todo o povo de Lugo, con toda a familia socialista e con toda a súa familia pois, particular. A verdade, xa digo que é un golpe moi, moi duro neste primeiro día de marzo, non?
A política necesita persoas como Pablo Alvarellos, non?
Sí, eu creo que a política necesita persoas que queiran chegar a acordos, que queiran chegar a consensos, que estean dispostas a traballar pois, moitas horas. Ao final son moitas as horas de dedicación que se fai aos cargos públicos. A cidadanía e un conxunto da poboación que ás veces non se dá conta, non, do que significa de perda de vida persoal, de vida privada e a cantidade de horas de traballo. E eu creo que persoas como Paula demostran iso, dedicación, esforzo, capacidade de dalo todo, e xa digo que é unha perda pois eso moi moi grande, que vai ser pois eso difícil de superar, e o único que podemos facer nestes momentos é chorala, lamentar a súa perda e tamén pois mandarlles esa aperta fortísima a toda a xente que colaboraba con ela no máis directo e no día a día, non?
Paradoxicamente, as dúas cidades, Compostela,